Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты аўторка 7 жніўня.
Спярша коротко про надворье.
У Витебску дождь, на астатней территории краины сонечно, без ападков, температура 23-28 градусов тепла.
У Беларуси и у свете.
У Менску в Национальном прессовом центре прессовая конференция об деятельности и перспективах развития Менского метро. Початок об 11 године.
У галереи сучасного мастацтва Унискладовая, проспект Незалежности, 37А, открытие персональной выставы Геннадия Хацкевича «Сумма технологий». Початок 19 годин.
Лондон – протяг летних олимпийских гульняв. Лондон – первый город, который принимает гульни уже третий раз. До этого они проходили там в 1908-1948 годах.
Уважаемые слухачи, да поможите больше полно представить белорусский день. Дошлите информацию про планованные подеи, якія будут цікавыя нашим читачам, на адрес свобода.слимак@rfrl.org.
Таксама у гэты день.
У 1819-м войскі Сімона Балівара перамаглі гішпанцаў у бітве на рацэ Баяка.
У 1915 годзе выйшаў апошні нумар газеты «Наша Ніва».
У 1930-м адбыўся апошні суд лінча ў Злучаных Штатах.
У 1960-м Кот-д'Івуар здабыў незалежнасць ад Францыі.
У 1976-м праграма «Вікінг», «Вікінг-2» дасягнуў арбіты Марсу.
1999-й пачатак другой чачэнскай кампаніі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1879-м Пётр Крышэўскі, беларускі палітычны дзеяч, гісторык з 19 па 26 год, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
У 1932-м Адам Мальдзіс, беларускі гісторык культуры.
У 1954-м Алег Трусаў, беларускі археолаг, гісторык архітэктуры, грамадскі дзеяч.
У 1958-м Віктор Манаеў, беларускі актор.
День померли.
1921-м Александр Блок, российский поэт-символист.
1995-м Максим Танк, белорусский поэт, письменник, перекладчик.
Цитата на память.
Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Максім Танк.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.